Somo la ine. Yesu Kristo ni nani? Ulizo la kwanza. Maisha ya Yesu yalianzia wapi? Yesu haiko kama wanadamu wengine. Kwa sababu mbele ya kuzaliwa hapa duniani, yeye alikuwa anaishi mbinguni. Huko alikuwa kiumbe wa kiroho. Yesu ndiye kiumbe wa kwanza wa Mungu. Na alikuwa msaidizi wakati Mungu alikuwa akiumba vitu vingine vyote. Ni yeye tu ndiye aliumbwa moja kwa moja na Yehova mwenyewe, na ndio sababu anaitwa mwana mzaliwa pekee wa Mungu. Tena Yesu anaitwa neno, kwa sababu yeye ndiye aliyekuwa msemaji wa Mungu kwa viumbe wengine.
Mezali 8, 22, 23 na 33 inasema hivi. Yehova mwenyewe alinitokeza nikiwa mwanzo wa njia yake, nikiwa wa mapema zaidi kati ya kazi zake za zamani za kale. Niliwekwa tangu wakati usio na kipimo, tangu mwanzoni, tangu nyakati za mapema kabla ya dunia. Ndipo nilipokuwa kando yake nikiwa stadi wa kazi. Nami nikawa yule ambaye yeye alimupenda sana kwa njia ya pekee siku baada ya siku, nami nikawa nikifurahi mbele zake wakati wote. Wakolosai 1:15 na 16 inasema hivi. Yeye ndiye mfano wa Mungu asiyeonekana, muzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Kwa sababu kwa njia yake vitu vingine vyote viliumbwa mbinguni na duniani, vitu vinavyoonekana na vitu visivyoonekana. Hata viwe ni viti vya ufalme au utawala au serikali au mamlaka. Vitu vingine vyote vimeumbwa kupitia yeye na kwa ajili yake.
Ulizo la pili. Sababu gani Yesu alikuja hapa duniani? Ili Yesu aje hapa duniani, Mungu alihamisha uzima wake kutoka mbinguni na kutia katika tumbo la uzazi la bikira Myahudi aliyeitwa Maria. Kwa hiyo, baba kabisa wa Yesu hakuwa mwanadamu. Yesu alikuja hapa duniani ili: moja, kutufundisha kweli juu ya Mungu; mbili, kutuonyesha namna tunaweza kufanya mapenzi ya Mungu hata wakati tunapopatwa na mateso; na tatu, kutoa uzima wake mkamilifu kwa dhabihu ya ukombozi.
Mathayo 22:28 inasema hivi. Kama vile mwana wa binadamu alivyokuja, si kuhudumiwa, bali kuhudumu na kutoa nafsi yake kuwa fidia badala ya wengi.
Ulizo la tatu. Sababu gani tuna lazima ya dhabihu ya ukombozi? Dhabihu ya ukombozi ni bei inayolipwa ili kumkomboa mtu aliye katika hatari ya kifo. Wakati Mungu alipowaumba wanadamu, hakuwaumba ili siku fulani wazeeke na kufa. Namna gani tunajua hilo? Mungu alimwambia Adamu, mtu wa kwanza, kama akifanya dhambi atakufa. Kwa hiyo, ikiwa Adamu hangefanya dhambi, angeishi milele. Biblia inasema kama dhambi iliingilia wanadamu duniani kupitia Adamu, basi watoto wote wa Adamu walirithi dhambi na kifo kutoka kwa Adamu. Kwa hiyo, tuna lazima ya dhabihu ya ukombozi ili tukombolewe kutoka katika adhabu ya kifo ambacho tulirithi kutoka kwa Adamu.
Waroma 5:12 inasema hivi: hiyo ndiyo sababu, kama vile kupitia mtu mmoja, dhambi iliingia katika ulimwengu na kifo kupitia dhambi. Na hivyo kifo kikaenea kwa watu wote, kwa sababu wote walikuwa wamefanya dhambi. Waroma 6:23 inasema hivi: kwa maana mshahara ambao dhambi ulipa ni kifo, lakini zawadi ambayo Mungu hutoa ni uzima wa milele kupitia Kristo Yesu Bwana wetu.
Ni nani angelipa dhabihu ya ukombozi ili kutukomboa katika kifo? Tunapokufa, kila mtu analipa deni kwa ajili ya dhambi zake mwenyewe. Hakuna mtu yeyote asiye mkamilifu anayeweza kulipa deni kwa ajili ya dhambi za watu wengine.
Zaburi ya 49:7-9 inasema hivi: Hakuna hata mmoja wao anayeweza kumkomboa hata ndugu, wala kumupa Mungu fidia kwa ajili yake. Nayo bei ya ukombozi wa nafsi yao ni yenye thamani sana, hivi kwamba imekoma mpaka wakati usio na kipimo, hivi kwamba yeye aendelee kuishi milele na asilione shimo.
Ulizo la ine. Sababu gani Yesu alikufa? Yesu hakuwa na dhambi kama sisi. Yeye alikuwa mkamilifu. Kwa hiyo, hakupaswa kufa kwa sababu ya dhambi zake, kwa kuwa hakufanya hata dhambi moja. Lakini, alikufa kwa ajili ya dhambi za wengine. Mungu alimutuma mwana wake ili akufe kwa ajili yetu. Kwa hiyo, Mungu alionyesha kama anawapenda wanadamu sana. Yesu pia alionyesha kama anatupenda kwa sababu alikubali kutoa uzima wake kwa ajili ya dhambi zetu. Kwa kukubali jambo hilo, alionyesha pia kama yeye ni mtiifu kwa Baba yake.
Yohana 3:16 inasema hivi: kwa maana Mungu aliupenda ulimwengu sana, hivi kwamba akamtoa mwana wake mzaliwa pekee, ili kila mtu anayemwamini asiangamizwe bali awe na uzima wa milele. Waroma 5:18-19 inasema hivi: kwa hiyo basi, kama vile kupitia kosa moja matokeo kwa watu wa namna zote yalikuwa kuhukumiwa hatia, vivyo hivyo pia kupitia tendo moja la kutetewa kuwa haki, matokeo kwa watu wa namna zote ni wao kutangazwa kuwa waadilifu kwa ajili ya uzima. Kwa maana, kama vile kupitia kutotii kwa mtu mmoja wengi walifanywa watenda zambi, vivyo hivyo pia, kupitia kutii kwa mtu mmoja wengi watafanywa kuwa waadilifu.
Ulizo la tano. Yesu anafanya nini sasa? Yesu alipokuwa duniani, aliponyesha wagonjwa, alifufua wafu, na aliwatolea kitulizo wote waliokuwa wakiteseka. Kwa kufanya hivyo, alionyesha mambo ambayo atafanyia watu wote watiifu wakati ujao. Kisha Yesu kufa, Mungu alimufufua kwa kiumbe wa kiroho. Yesu alingojea kwenye mkono wa kuume wa Mungu mpaka wakati Mungu alimupa mamlaka ya kuwa mfalme ili atawale dunia yote. Sasa yeye ni mfalme anayetawala huko mbinguni, na wafuasi wake wanatangaza habari hiyo njema duniani pote.
Danieli 7:13-14 inasema hivi: nikaendelea kuona katika maono ya usiku, na tazama, mtu fulani kama mwana wa binadamu alikuwa anakuja na mawingu ya mbingu. Naye akaja kwa mzee wa siku, nao wakamleta karibu mbele zake yule, naye akapewa utawala na heshima na ufalme, ili vikundi vyote vya watu, vya mataifa na lugha vimutumikie yeye. Utawala wake ni utawala unaodumu mpaka wakati usio na kipimo, ambao hautapitilia mbali, na ufalme wake ni ufalme ambao hautaharibiwa. Mathayo 24:14 inasema hivi: na hii habari njema ya ufalme itahubiriwa katika dunia yote inayokaliwa, ili kuwa ushahidi kwa mataifa yote, na ndipo ule mwisho utakapokuja.
Hivi karibuni, Yesu atatumia mamlaka yake ya kifalme ili kumaliza mateso yote na kuharibu wale wote wanaoleta mateso hayo. Wale wote wanaomwamini Yesu na kumutii watapata uzima wa milele katika paradiso duniani.
Zaburi ya 37:9-11 inasema hivi: kwa maana watenda maovu watakatiliwa mbali, bali wale wanaomtumaini Yehova ndiyo watakaoimiliki dunia. Na bado muda kidogo tu, na mtu mwovu hata kuwako tena. Nawe hakika utapangalia mahali pake, naye hata kuwapo. Bali wapole wataimiliki dunia, nao watapata furaha yao tele katika wingi wa amani.